რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალიანბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ მთავარი ახალიანბები მოკლედ. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებული იქნა ასოცირების შეთანხმება. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსი აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისთვის. ქაბულში აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა სამი უცხოელი სამხედრო პირი. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა დაბომბეს ექსტრემისტების სამისნეები ბაღდადის მახლობლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებული იქნა ასოცირების შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გახმოვებას. ორმა პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა კიევსა და სტრასბურგში ერთდროულად გამართულ სხდომებზე. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა ისტორიული უწოდა ორ კენჭისხრას.
ეს არის ისტორიული მომენტი. ფიქრობ, გონივრულად უნდა მოვიქცეთ. მეტის მეტად ხშირად ვიყენებთ ამ შეფასებას. ისტორიული მომენტები ხშირი არ არის, მაგრამ დღეს მართლაც ისტორიული მომენტი იყო. საინტერესოა, არსებობს თუ არა პრეცედენტი, რომ ორ პარლამენტს ერთად ვიდეო ჩართვით დაკავშირებულს კენჭი ეყარა საერთაშორისო ხელშეკრულებისათვის. ეს არის პარლამენტარიზმის ისტორია პრეცედენტის გარეშე. ჩვენ და კიევში ჩვენი კოლეგები ვამაყობთ ამ უნიკალური მოვლენითა და მომენტით.
Exceptional event and moment.
განაცხადა სტრასბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა. უკრაინამ და ევროკავშირმა 27 ივნის ბრიუსელში მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილს. რამდენიმე დღის წინ კი მხარეებმა გადაწყვიტეს 2015 წლის დეკემბრის ბოლომდე გადადონ თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ამოქმედება. ეს იყო კომპრომისი რუსეთთან. უკრაინის პარლამენტმა დღესვე დაამტკიცა კანონი, რომელიც საგანგებო სტატუსს ანიჭებს აღმოსავლეთში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებს. კერძოდ, სამი წლით ფართო ავტონომია ენიჭება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგ რეგიონს. მისანია სეპარატისტებთან სისხლის მუხრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოხება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება. კანონი ადგილობრივ ხელისუფლებს აძლევს საშუალებას შექმნან საკუთარი პოლიცია, დანიშნონ მოსამართლეები და პროკურორები. გათვალისწინებულია ასევე 7 დეკემბერს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება დონბასსა წოდებულ რეგიონში ახალი საგრებულოების შესაქმნელად. ქაბულის ცენტრში დღეს დილით თალიბანის თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა იერიში მიიტანა უცხოელ სამხედროებზე. დაიღუპა ნატოს ძალების წევრი სულ ცოტა სამი ჩალის კაცი, დაიჭრა 13 სამოქალაქო პირი. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება მოეწყო აეროპორტისკენ მიმავალ ტრასაზე შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად. ავღანეთში დაძაბულობა გამწვავებულია სადავო შედეგით დასრულებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი წინსვლის შესახეფი უწყება მან შემდეგ, რაც 15 სექტემბერს შეხვდა პრეზიდენტობის ერთმანეთში დაპირისპირებულ კანდიდატებს აშრაფ ხანის და აბდულა აბდულას. პაკისტანის არმიის განცხადებით 11 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად საჰაერო დარტყმების და ხმელეთზე შეტაკებების შედეგად. დაიღუპა სამი ჯარისკაცი. 16 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საჰაერო იერიშები მოეწყო ხიბერის რეგიონში, სადაც მოკლეს 20 ექსტრემისტი და გაანადგურეს იარაღის ორი საცავი. პაკისტანელი სამხედროები უწყებიან ასევე, რომ ექსტრემისტების ჯგუფმა ავღანეთიდან გადაჭრა საზღვარი და იერიში მოაწყო სამხედრო პოსტზე ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. ურთიერთსროლის დროს დაიღუპნენ 11 თავდამსხმელი და 3 ჯარისკაცი. პაკისტანის არმიამ ივნისში დაიწყო ოპერაცია მეამბოხეებისგან ჩრდილოეთ ვაზირისტანის გასაწმენდად. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბაღდადთან ახლოს დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სამისნეები. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა შეერთებული შტატების სამხედროებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებზე იერიში მიიტანეს ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. შეერთებული შტატების არმიის გენერალური შტაბის ცნობით 14 და 15 სექტემბერს განხორციელდა ორი საჰაერო იერიში ბაღდადის სამხრეთ დასავლეთით და სინჯართან ახლოს ერაყის არმიის მხარდასაჭერად. იერიში შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს კუთვნილი 6 მანქანა და ექსტრემისტების ერთ-ერთი საბრძოლო პოზიცია, საიდანაც ერაყის ძალებს ესროდნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი კვახარიას. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ჩვენი გადაცემა ორი ბლოკისგან შედგება. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და სიამონები წარმოგიდგეთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ თამარ ამაშუკელს, თამუნა ამაშუკელს, ხელოვნება ცოდნეს. დღეს ჩვენ გვაქვს საბაბი თამუნას დაპატიჟების. Sababi უფრო 12 სექტემბერს იყო უკვე 12 სექტემბერს ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოეწყო აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მხარდაჭერით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის გაამაგრე გუდიაშვილის პრემიერა. პატარა ფილმია ეს. პირველ რიგში თამუნას ვკითხავ, როდის ექნება მაყურებელს ამ ფილმის საშუალება, სად ექნება, დადებენ თუ არა YouTube-ზე მაგალითად, და ყველა ვერ მოვიდა ამ ფილმის სანახავად. მათ შორის გუდიაშვილის აქტივისტებიც, როგორც ვიცი.
კი ბატონო, ვერ მოვიდნენ. დაახლოებით 2 დღეში დაიდება YouTube-ზე ეს ფილმი და ასევე გავა არტარეს არხზე და სხვა არხები ჯერ არ შემოგხმიანებიან რომ არ გამოუთქვიათ სურვილი.
ახლებს ჩემი როგორც კინომსოფლის აზრი რომ ერთი კარგი ფილმია, ძალიან ლამაზი ფილმია და ეხლა სულ ფიქრობ ერთი საათი როგორ თარგმნა უხაჯეშე ნატურა რუსული, რუსულად ქართულად არ იცი რომ გამოვიდა.
წარმავალი.
აქ ორმაგი ეს ეფექტია აი ამ უხაჯეშე ნატურაზე ერთი ცხრივ თავად გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც სხვანაირია ჯერ კიდევ ფილმში და როგორი იქნება ჩვენ არ ვიცით, ეს ერთი, ანუ კინომ შეინახა ეს მოედანი ისეთი როგორიც არის და მეორე რაც თავარია ალბათ თავად აქცია გაამაგრე გუდიაშვილი, რომელიც უნიკალური იყო შეიძლება ითქვას ჩვენს რეალობაში, უნიკალური იმიტომ რომ როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი დავარქვა ამბობს თქვენს ფილმში, ამ ფილმში ეს არის ლაშა ბაქრაძე, ლაშა ამბობს რომ ეს არის აქცია არა დაბუღმილი ადამიანების, შეიძლება ითქვას, არამედ მხიარული ადამიანების. მხიარული აქცია, მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მიზანი საკმაოდ სერიოზული არის. და აი ეს მხიარულება ჩანს ამ ფილმში, ეს მომეწონა ყველაზე მეტად და რაც განსაკუთრებით კიდევ ვერ მნიშვნელოვანია, ჩანს თბილისი. მიუხედავად იმისა, რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმია, ფონი ყველგან არის და ძალიან, მე ასე ვიტყოდი, ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ძალიან არა დაბუღმილი ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ გაბრაზებულებიც არიან. ჩანან ეკრანზე. მოდი ასე დავიწყოთ საუბარი, იმით თუ რა სიტუაცია დღეს. გადაწყდა თუ არა ეს პრობლემა, თქვენ მე ვიცი რომ მითხოვდით რომ გუდიაშვილის მოედანი გადაეცეს მუნიციპალიტეტს, თუმცა ისიც ვიცით რომ ინვესტორს უკვე დახარჯული აქვს ფული, თქო ინვესტორიც ადამიანია, შეიძლება ასე ითქვას და რანაირად შეიძლება ამ კონფლიქტის გადაწყვეტა.
ინვესტორი აღარ არსებობს, ის როგორც ვიცით წავიდა უკვე 2 წლის წინ, ანუ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მან უარი განაცხადა ამ პროექტზე და ეს დაკარგა ფული, ანუ რაღაც ნაწილი ალბათ ჩვენ ეს არ ვიცით ზუსტად რამდენი ქონდა დახარჯული. და გადასცა ისევ დაუბრუნა თბილისის განვითარების ფონდს, რომელიც არის თბილისის მერის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ერთი დიდი გამარჯვება იყო ჩვენი. თუმცა განვითარების ფონდს ჩვენ არ ვენდობოდით, მეგონი არც არავინ აღარ ენდობა საქართველოში. ახლა მოვიდა ახალი მენეჯმენტი. სამწუხაროდ ჯერჯერობით გუდიაშვილის მოედნის გარშემო არც არაფერი არ ხდება, ამიტომ რომ ჯერ ეს ახალი ფონდს და მერიას როგორც ჩანს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი საქმეები აქვთ, ჯერ არ ყვევენ მათ რა პასუხისგებლობები და რა აქვთ საერთოდ, რა მიიღეს მემკვიდრეობით და გუდიაშვილის მოედანი ისევ ნელ-ნელა ავიწყდება. ყველას, თუმცა ჩვენ ამის საშუალებას არ მიცემთ, რა თქმა უნდა. კი, გამაგრებული გვაქვს. კიდეში ერთხელ უკავშირდებით და მივდივართ ფონდში, ასევე საკმაოდ ახლო ურთიერთობა გვაქვს და კომუნიკაცია თბილისის მერიასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა შეიძლება მალე გადაწყდეს ეს საკითხი. თუმცა არის გამოიხატა ერთი პრობლემა, რომ არის ხელშეკრულებები გაფორმებული. როგორც ჩანს, გუდიაშვილის მოედნის პროექტი მაინც დაამტკიცეს თითქმის ყველა სახლზე და დაამტკიცა რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს ეს დღევანდელმა უკვე ძეგლთა დაცვის სააგენტომ. და ამ პროექტების შესაბამისად დაიდო ხელშეკრულებები სამშენებლო კომპანიებთან. აი ხა ამ ხელშეკრულებები ჩვენთვის ჯერ არ მოუწოდებიათ, იმიტომ რომ მთელი დოკუმენტაცია განვითარების ფონდიდან გატანილია პროკურატურას, იმიტომ რომ რაღაც სისხლის სამართლის საქმეებზე ზიებები. ჩვენ ველოდებით ამ ხელშეკრულებებს უნდა ვნახოთ რამდენად და როგორ უნდა გაწყდეს ეს ხელშეკრულებები, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმ ადამიანებმა, ვინც ამდენი ხნის განმავლობაში ანგრევდნენ გუდიაშვილს, ისევ გააგრძელონ ამ მოედანთან რაიმე ტიპის ქმედებები. ეხა ეგ ვართ გაჭედილი, ანუ როგორ მოვიშოროთ ის ვალდებულებები, რომელიც მივიღეთ. მიუხედავად ჩვენ მაინც ვითხოვთ, ხოთაშორის განვითარების ფონდის წინააღმდეგ კი არ არის, რომ ეს მთელი ქონება გადაეცეს თბილისის მერიას, რადგან ის ბევრად უფრო ანგარიშვალდებულია თბილისის მოქალაქეების წინაშე, ვიდრე აი ეს ფონდი, რომელსაც საჯარობის უფრო დაბალი ხარისხი აქვს. და ესეც იყო მიზეზი წინა პერიოდში, წინა ფონდის შემთხვევაში, შესაძლოა ისინი წერილებზე პასუხს არ ხვდებდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ, იმიტომ რომ ეს არის არასამეწარმეო კერძო ფონდი.
თბილისის მერია ვალდებული იქნება.
თბილისის მერია ვალდებული იქნება და მე მახსოვს მაშინ ძალიან ბოლო გუდიაშვილის ბოლო აქციების თითქმის უკვე ბოლოსკენ აქციაზე მობძანდა თბილისის მაშინ ეხლანდელი უკვე თბილისის მერი მაშინ კანდიდატი დავით ნარმანი, რასაც საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა თუ გახსოვთ.
ეს იყო პოლიტიკური
მოძრაობა. კი, პოლიტიკური მოძრაობაში
დაგვდებრალე.
არ დაგვიპატიჟა, მათ თვითონ ჩვენ გქონდა საჯარო შეხვედრები რაღაც გარკვეული პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა ყველა მერიობის კანდიდატთან და აი როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ რომ მოსულიყო ფრონტლაინში, მან თქვა რომ მას ჰქონდა სურვილი რომ მემორანდუმი გაეფორმებინა თბილისის ამქართან და აი მემორანდუმში ჩაწერილიყო ყველა ეს პუნქტი, რაც აქ არის წარმოადგენილი. ჩვენ დავთანხმდით, რადგან ძალიან ძნელია, როდესაც ანუ ეს არ იყო გართობა. ეს კარგად ჩვენ შეხოთაშორის ფილმში ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გადავხტები, გადანაშაულებდა რომ ეს ადამიანები ტყილად დადიან იქ და უბრალოდ კონცერტზე და სვეცკობა იყო რაღაც კონცერტი, გლენტოი სვავდე. დაახლოებით 100-მდე ინტერვიუ ჩავწერეთ. ჩვენ თვითონ უშუალოდ აქციების დროს არ აღმოჩნდა ადამიანი, რომელმაც ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, რომელმაც არ იცოდა რატომ იყო მოსული. ძალიან ზუსტად ადამიანი. ერთი ის არის, ხო, სპეციალური, ხო, რა თქმა უნდა. არსებობდნენ ესეც ადამიანებიც, მაგრამ აქ 99% ზუსტად იცოდა რატომ მოდიოდა და მოდიოდა არა ერთხელ და ორჯერ, რამე წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ შესაძლოა დავთვალეთ ამ აქციი, ამ მოედანზე ჩვენ თბილისის სამქარი აქციებს აწყობს 2008 წლიდან. 6 წელია რაღაცა გამაგრების ემაში ვარ. სტადიაში.
დასაწყისში არ იყო
ასეთი საქმე. დასაწყისში სხვა ტიპის აქციები იყო, თუმცა ეს იყო ის აქ, ეს იყო იმის გამოძახილი, იმიტომ რომ მაშინაც ჩვენ ყურადღება გვინდა გაგვემახვილებინა არამედ არა უშუალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, არამედ გუდიაშვილზე, მოედანზე, როგორც საზოგადოებრივ სივრცეზე. აი ეს გვინდოდა, ამისთვის გვინდოდა ხაზი გაგვეცო, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამხელა პოტენციალს ფლობს ეს მოედანი და თავიდანვე როდესაც ვაკეთებდით აქ აქციებს, ეს არ იყო იგივე მაგალითად იმელთან, როგორც აქციებს ვაკეთებდით. საპროტესტო არ იყო. ეს იყო ყოველთვის გამოფენებს ვაკეთებთ, რომ იყო ძველი გუდიაშვილისა და გუდიაშვილის მიმდებარე ტერიტორიების ტერიტორიაზე არსებული შენობების ძველი ფოტოები, იყო ყვავილების გამოფენა, იყო კიბეების გამოფენა, იყო რაღაც ვიქტორნები, ანუ ეს თავიდანვე იყო მაშინ, ნუ გრინტვენი არ იყო, მაგრამ იყო წითელი ღვინო, რაღაც ჩივი, იყო რაღაცა ლამაზი, სასიამოვნო პოზიტიური აქციები. აი ამას მოყვა შემდეგ აი ეს დიდი მოძრაობა, რომელიც უკვე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ მარტო ამქარი იყო, აი ეს იყო
სამოქალაქო 2011
წლის დეკემბერში, როდესაც გამოჩნდა ახალი პროექტი ამ მოედნის რავ მაგნატ გუდიაშვილის მიერ დაკვეთით შესრულებული. ავსტრული კომპანია იყო ისიც, რაღაც ეხნენ
ბიზნეს ცენტრი
უნდა ყოფილიყო, ანუ როგორც რენდერზე ვნახეთ ჩვენ აქ იყო შანელის, გუჩის რაღაც ეგეთი.
ეს ის კომპანია, რომელიც წავიდა,
ეს აი მაგნატ გუდიაშვილი არის კომპანია, რომელიც წავიდა, რომელიც თანამფლობელი იყო გივი თარგომაძის ძმა. ანუ 50-50-ზე იყო, 50 იყო ავსტრიელები, 50 იყო ქართული კომპანია. დღეს პრინციპში ეს მემორანდუმი, რომელიც ჩვენ გავაფორმეთ, ანუ დიდი ხა ფიქრი ამას არ უნდა და წინ ჭემატყველება და რაღაცა, რომ დავით ნარმანი ექნებოდა თბილისის მერი. ეს რა ყველა სხვა კანდიდატები შეხვდა, გუგამ მოაწერა მემორანდუმს ხელი, მელია შეხვდა, მაგრამ მელიამ არ ისურვა მემორანდუმზე ხელის მოწერა და ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება მას მოეწერა და ეღია რებინერო ფონდი არის ვერაგი ინსტიტუცია, იმიტომ რომ ეს მათი ფონდი იყო. ამიტომ მე ამ არის ხო ჩვენ ვისაც არ უნდა და არავისთვის არ შეგვითავაზებ ეს იქიდან მოდიოდა პერიკიცურული. ეს არის ეხლა ერთადერთი რაც ჩვენ გვიჭირავს ხოლმე ეს მემორანდუმი, ამ მემორანდუმით დავდივართ და ვიძახეთ რომ ეს პირობა რომ მოგვეცით. ამიტომ ეს
ვალდებულება არის რომ
კი ბატონო ჩარჩოში ჩასმული მემორანდუმი ბატონ დავით უკიდია ოთახში. მე მესმის რომ რაღაცები გაბრაზდნენ, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი მაშინ, ერთადერთი
ცენტრი
შეუძლებელი არის მუდმივად გაგრძელდეს ეს აქციები, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაცა დროს სრულდება. ხო, ორი ეტაპი იყო გუდეშვილი, სამი. მეოთხე ეტაპი იგივეს გაკეთება, ჩვენ უკვე ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ უკვე აღარ რესურსი აღარ არის, იცით. ამიტომ
ამასობაში რა ემართება მოედანს? ეს არ მეც თქვი უხაჯაშე ენატურა.
მოედანი ნელ-ნელა მიდის. უცნაურია რომ იმ კომპანიას რომ საწეღა სხვა სახლები უნდა რომ გააკეთოს, ის სახლები რომელიც დაიწყოს მიაქტო, ის აღარ მოწონს. ეს სამუცნაურია.
სახელმწიფოს თუ დაანგრიოს და აშენოს.
ანუ ციფერი სახლი რომელიც ესეც უნდა დაანგრიოს და დაანგრიოს არა, ნუ რაღაც ეძახიან ეგემ რესტავრაცია, კაი ევრორემონტი ჩაუტაროს, მიუხედავად იმისა რომ პროექტი დამტკიცებული აქვს, თანხამისთვის აღებული აქვს, აი აღარ მოწონს. და ამას აღარ აკეთებს. ეხლა უნდა ბიბლიოთეკა გააკეთოს. არავინ არ ეკითხება მას, რომ იმაზე რო აიღე ვალდებულება და ის რო არ დაგიმთავრებია ჯერ. ამას როგორ იწყებ, როდესაც ან რაღაცა პასუხისგებლობა ხომ უნდა არსებობდეს, რომ რაღაცას იწყებ, როგორ აკეთებზე არის ლაბრიკი. საერთოდ აღარ აკეთებს და ის სახლი უბრალოდ დაინგრევა. დღითი დღე მძიმდება შენობების. რაც უფრო წინ მივდივართ, მით უფრო, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ძნელი იქნება ამ შენობების გადარჩენა.
და არა გაქვთ ეჭვი, რომ მიუხედავად მემორანდუმისა, ახალი ხელისუფლებაც, თქვა, წელავს.
რა თქმა უნდა, ეჭვიც გვაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ამას.
ხო, ეხლა ჯერ ამისთვის არც
არის. არა, ამას არ იძახის ხოთეშურის. იძახის, რომ აი ხალხი შეგულებები გვინდა, რომ გავწყვიტოთ ის ეს რაც ფონდის წარმომადგენლები იძახიან, არის ამობერ, არის რაღაცა პრობლემები ბიუჯეტთან, მაგრამ ესე გადაჭრით, რომ მათ არ უნდათ ამ, ანუ იძახიან თუ რაიმე დაიწყება თბილისში ამ კუთხით, ანუ რესტავრაცია, რეაბილიტაციის პირველი იქნება ეს მოედანი. თუმცა, ანუ რას ამბობენ ეს ერთია, რაც გააკეთებინეს.
ვიცი როგორი იქნება ეს რესტავრაცია?
არაფერი, ეს პროექტები
არ არსებობს.
არის 2007 წლის პროექტები, რომელიც საკმაოდ კარგად არის გაკეთებული რამოდენიმე სახლზე, იმიტომ რომ ის მათი ავტორები არიან იკომო საქართველოს ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელთაც ჩვენ ვენდობით. თუმცა იმ 2007 წლის პროექტებთან დაბრუნება ძნელი იქნება, იმიტომ რომ 2007 წლის მერე საკმაოდ დამძიმდა ამ შენობების მდგომარეობა. დღეს ახლა პირველად რაც უნდა გაკეთდეს ჩვენი აზრით, ეს არის უცხოელი კონსტრუქტორების ჩამოყვანა, რომლებიც იტყვიან, რომელის ნაწილი არის შენობის რესტავრირება ბადი, რომელი არ არის რესტავრირებადი, საერთოდ ახალი პროექტები
უნდა გაკეთოს. საქართველოს არ ყავს ასეთი სპეციალისტი, იგივე იკომოსი მაგალითად.
იკომოსი სარესტავრაციო საქმით არის დაკავებული, ხო, უფრო საკონსტრუქციას უფრო უკვე თავდახომა ეგრეთ წოდებული ზავრიევის, რა ქვია, მე შემიძლია ქართულ სამხარაულის ინსტიტუტს, რომელიც ესე ტრაგიკულ დასკვნებს დებს ყველა შენობაზე, რაზეც არ უნდა კითხო, ყველაფერს იძახის უნდა დაინგრეს. რო კითხოთ ოპერაზე, ოპერაზე ტრაგიკულში ოცებს უნდა დაინგრეს. ანუ მასთვის ანუ არა, გაჩნია როგორ მიუძგები საკებს თუ კონსტრუქციას და შეტყვი რომ მინდა რომ დავანგრიო, მაშინ ის დაეწეს რომ დავანგრიო.
ისე იმდენად ძვირია რომ
ზუსტად ესე წერა ლერმონტოვის ორ ნომერში მათ დასკვნაში რომ იმდენად ძვირია რომ ფიქრობ არა მიზან შეწონილი ამ თანხის გადახდა.
მათ ხშირად საუბრობენ ხოლმე ქანებზე, თვითონ სოლოლაქში პრობლემა არის, ყველაფერი რაც მიწის ქვეშ ხდება.
კი, ეს გაყვანილობაზე და სანეაღრე სისტემაზეც არის ამისი თანხა ძიდო განვითარების ფონდში, ანუ ეს მთლიანი პროექტი იყო, ეს უნდა გამოცვლილიყო. წყალგაყვანილობა, აი სანეაღრე სისტემა, გზების, ანუ რაღაც ნაწილობრივი უნდა გადაკეტილიყო. თავი რა რო ვიტყოდ, ეს იმხელა ისეთი დიდი პროექტია თავის მთელი ინფრასტრუქტურით, რო კარგი იქნება რომ ეხლა კონკურსი გამოცხადდეს ამაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება იგივე მაგალითად პანორამა თბილისის მსგავსი უზარმაზარი ობიექტები და პროექტები ურბანულით ცვლის თბილისის იერსახეს, ან ცუდისკენ, ან კარგისკენ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ასეთი დიდი პროექტები არ შეიძლება ერთმა ადამიანმა და ერთმა უწყებამ მიიღოს გადაწყვეტილება, ეს უნდა იყოს განსაჯაროვებული და ეს უნდა იყოს კონკურსი სპირო კონკურსის შედეგად მიღებული
პროექტი. ან გაგიმედი რომ თქვა პანორამა თბილისის პროექტი საჯაროდ იქნება განხილვა.
ხოთეშორის წინა შემთხვევაში იყო და მაშინ როდეს როგორც დადეს პირობა, ეხლაც იქნება ეს განხილვა, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი არ ყოფილა, ჯერჯერობით პროექტი შესული არ არის თბილისის მერიაში, თუმცა მუშავდება ცეკავშირის ადგილას მდებარე ობიექტის პროექტი და იმედია ვერ უბრალოდ ვერ მე მგონი არის ისინი უფლებას ვერ მიცემენ თავზე ჩვენ მოქალაქეები არ მივცოთ მათ უფლებას რომ ესე ცალხრევად დაამტკიცონ რაღაც მე ესეთი იმედი მაქვს თუმცა აი ამ
ამასობაში იმხელა სახლი წამოიჭიმა თაბუკაშვილის ქუჩაზე
დარამატა თაბუკაშვილის ქუჩაზე ამასობაში ამასობაში მაგალითად ზეგდადაც სააგენტომ ისე რომ საბჭო იქ არსებობს საბჭო რომელიც მიუხედავად იმისა რომ სარეკომენდაციო ხასიათის არ და რეკომენდაციას უწევს ზეგდადაც სააგენტოს დირექტორს ამა თუ იმ პროექტის დამტკიცებაზე ან აშენებაზე რომელიმე ობიექტის აი ამ საბჭოს გავლის გარეშე მან მიიღო ერთ პიროვნული გადაწყვეტილება როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი ჩვენ ვითხოვთ ახალ დოკუმენტსა ჯერჯერობით არ არ მოუწოდებიათ მირზაშაფის ტერიტორიაზე ეს არის აბანოს დუბნის უკან დაამტკიცა არაფერს არ ვერს ხომ სულმას მოიხსენებ ბაბაკეთ გუდანი ჩოლებრივი გუდანი ესე 8 სართულიანი დაახლოებით 7 კორპუსი ესეთი გუდანის ტიპის საბჭოთა კორპუსებია უზარმაზარი რო გაიხედებით
აი დაიწყო უკმშენებლობა
პროექტი დაამტკიცებული აი როგორ უნდა მიიღოს ზეგდადაც ზააგენტოს დირექტორ მომენტ პროფესიით არქიტექტორიც არ არის ამ ხელა პასუხისგებლობას რა იღებს საკუთარ თავს ესეთი რა მე წინა ხელისუფლებასაც კი არ გაუკეთებია ძალიან სამწუხაროა და ჩვენი მედია ამაზე გვიპასუხებენ თუ რატომ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება და იმედი გვაქვს რომ რაღაცა სამართლებრივი რაღაცა მერკეტებით ამას შევაჭრო
მე როგორც ხედავ ეს არის რაღაც გარკვეული ფასეთით მეთოდი რომ გააჭიანურონ კონტაქტი თქვენთან ურთიერთობა ხვალ გიპასუხონ და ამასობაში დაიწყონ მშენებლობა რომ თქვენ იქ მიხვდეთ სასტვენი
ესეც არის და ამ ეს არის ერთ-ერთი ამის მიზეზი ის არის რომ არ არსებობს თბილისის განვითარების არანაირი ხედვა არანაირი ხედვა არანაირი სტრატეგია ეს ძალიან ძნელი არ არსებობს კრიტერიუმები მაგალითად აი ამ საბჭოში ვინ უნდა შევიოდეს იმიტომ რომ თუ არ არსებობს კრიტერიუმი ახლა ისე საბჭოს გავაკეთებ როგორც მე მინდა და როგორ მინდა მირზაშავ დაამტკიცებინებ და მინდა რა ვთელ თბილისის
იმიტომ ეს ხარით ახალ მერს როცა შეხვდით მას
აი ეს პრობლემა მოადგილეს მე მუთხარი ეს ყველაფერი ეხა იმედი გვაქვს რომ შეხვდებით მერსაც ველოდებით დოკუმენტაციას გუდიაშვილიდან ხელშეკრულებებზე ველოდებით სააგენტოდან ოფიციალურ წერილს ოქმს აი მირზაშაფის დამტკიცებასთან დაკავშირებით აი როგორც ეს დოკუმენტაცია გვექნება ჩვენ აუცილებლად მივალთ მერთან იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ სააგენტო ამტკიცებს რაღაცას პასუხისგებლობის აღება მაინც მასაც მოუწევს იმიტომ რომ შენებლობა უკვე მის ქალაქში ასე ვთქვათ ის არის ხელისუფალი და მასაც უნდა კონდეს პრეტენზიები იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი დიდი ობიექტები დაამტკიცოს ხოლმე მხოლოდ სააგენტომც მერიის გარეშე მოგეთ ნახოთ ძალიან გაუგებარი სიტუაცია ძალიან გაურკვეველი ძალიან არეულია ძალიან ცოტა არიან სამწუხაროდ პროფესიონალები რომლებიც ამ დარგში მუშაობდნენ და
მოხდა სხვათაშორის ოპონენტები თქვენი ძალიან ხშირად გამიგია ანუ სად არის ახლა ხამქარი ანუ გარკვეული თვალსაჩინო ესეთი გარკვეული კლიშე გაჩნდა რომ ხამქარი ასრულებს და თბილისის ხამქარზე ლაპარაკობ რაღაც პოლიტიკურ დაკვეთას ნუ არის გამიგია ალბათ მედევისგან გამიგია რომ და თავად ეს აქციები გუდიაშვილის მოედანზეც წინასაარჩევნო აი ეს არაერთხელ ვთქვამთ ჩემთვის ეს იყო სწორედ პოლიტიკური დაკვეთა და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ხელისუფლების ცვლილებაში
ხო არ შემდეგ ახალი ხელისუფლების პირობებში მეორე გუდიაშვილი მესამე გუდიაშვილის აქციები იყო კი ახალი ხელისუფლების პირობებში და ჩვენ ერთ-ერთი საყვედური ზუსტადაც ის იყო ჩვენი რომ ის ადამიანი რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს დადიოდნენ გუდიაშვილზე ახლა საწყის გაქრენ ისინი აღარ დადიოდნენ თუ დადიხარა თუ გაღელვებს ამ მოედნის ბედი მაშინ დღესაც უნდა იარო და დღეს უნდა რა თქმა უნდა დღეს უფრო უნდა იარო იმიტომ რომ მეტი უფლება გაქვს და მეტი ბერკეტი და ხო მეტი ბერკეტი გაქვს ეს გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის ამქარი იყო პირველი რომელმაც ავთერთი ამბავი ავდახეთ კანონის ცვლილებაზე რომელიც ძეგლებისთვის სტატუსის მოხსნა შეეხებოდა და ასევე თბილისის ამქარი იყო რომელიც პანორამა თბილისზე იმ ეტაპზე გავაჩერეთ ეხლა გავაჩერებთ თუ არ გავაჩერებთ ნუ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ გავაჩეროთ თბილისის ამქარი ესე ჩვენ რეაქციულად არ გამოხადა ჩვენ ველოდებით დოკუმენტაციას ჩვენ გუდიაშვილზე რომ ვიძახი 7 წელია და რომ გავყოთ ეხლა ეს გუდიაშვილზე ანუ იყო აქციების მიღმა ეს იყო უამრავი შეხვედრები ჩვენ არც ერთი დღე არ გაგვიჩერებია მუშაობა ჩვენ ყოველ კვირა თვეში რამოდენიმეჯერ ხვდებით ყველა ინსტიტუციას რომელსაც ხელეწიფება ამ პრობლემის გადაწყვეტა ჩხუბ სადაც თანამედროვე არქიტექტურა გაიხარებს და არა რაღაცა ჩაჭედილი, რომ და იმასაც შეუწყო ხელი და რაღაცა მერე კორპუსებზე მიაბა ძველი თბილისური აივნები და საბოლოოდ გამოდის რაღაცა კიჩსის, აღარ ქვია, რაღაცა მარაზმი. მას ახალ პრემიერ-მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, დღევანდელ მთავრობას, ბატონ დავით ნარმანიას, მოკეთ ყველას აქვს, მე მგონი უფრო ეს უფრო ამბიციური პროექტია, ვიდრე ახლა ორი სასტუმრო საშენება ძველ თბილისში. აქვს საშუალება აიღონ ტერიტორია, ურბანისტებს დააკითხონ, სად შეიძლება ეს ტერიტორია გამოიყოს და ააშენონ ახალი 21 საუკუნის
უბანი.
ბატონო, უბანი სადაც იქ დაუნთაუნი, როგორც არის ყველა ევროპის დიდ ქალაქში, ძველ ქალაქს არავინ არ ანგრევს და იმის ადგილს კორპუსებს არავინ არ აშენებს. სადაც ჩამოიყვანენ, უნდათ არქიტექტორები ჩამოიყვანონ საზღვარგარეთიდან, ცნობილი უნდათ აქაური არქიტექტორები. მოკეთ გაშალონ ფრთები, გვანახონ რის თავი გვაქვს ქართულ არქიტექტორებს, რა შეუძლიათ და ხო არის სვამაზ ლაპარაკი, რომ მათ უფრო საშუალება არ აქვს და ბოჭავთ, რომ ძველ თბილისში არ ვადგმევინებთ აღოთ. აი აგერ არის ბურთი, აგერ მოედანი. დავაკეთოთ ეს.
ასეთი ადგილები არის.
არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ურბანისტებს უნდა დავეკითხოთ, სად არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, რომ თბილისი ხათ პანორამა თბილისზე თუ ისაუბრებთ, ის მისი ჩადგმა ხდება საქართველოს ყველაზე მჭიდროდ გადატვირთულ ტერიტორიაზე, თავისუფლების მოედანი და ლესელიძე. ამაზე მეტი, მე არ ვიცი, ლესელიძე ამას ვერ გაუძლებს. ამბობენ, რომ ეს რაღაცა საბაგიროები არის იმისთვის, რომ განიწვირთოს მოძრაობა, მაგრამ ამავე დროს პროექტში დევს, რომ მოგივა 1000 მანქანის ავტოსადგომი კეთდება ზემო ცოლვაქში, ხო?
ხო, ეს 1000 ეხა რეკლამის დროა და ახალი ამბების ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექნება და სხვა ჩვენს მანქანების ავტოსადგომებთან დაკავშირებით ჩვენი გარეცების მეორე მართან ვისაუბრებთ ასევე რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ სიმფნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიმფნეტის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიმფნეტიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ.
სიუხტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწვე მწვანიარდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
Tuksurt reklama H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დღეს ჩვენი გადაცემა გრძელდება და სამ თამარ მაშუკელთან საუბარს გავაგრძელებთ, უბრალოდ დავასრულებთ. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად ხელისუფლების შტოთა თანამშრომლობის საკითხებზე პირისპირ შეხვედრისას ისაუბრეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ზაქარია ფუცნაშვილმა. უკრაინის პარლამენტმა და ევროპარლამენტმა კიევსა და სტრასბურგში დღევანდელ ცხოვრებაში დაუჭირეს მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. უკრაინის პარლამენტმა დამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარდგენილი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ცალკეული რაიონებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ უკრაინაში სიტუაციის დაძაბვის და რუსეთის საზღვრებთან უცხოური სამხედრო ძალების ყოფნის გამო მოსკოვმა ყირიმში უნდა განათავსოს სრულფასოვანი და თვითკმარი შეიარაღებული დაჯგუფება. საერთაშორისო კოალიციური ძალების 3 სამხედრო დაიღუპა და 5 დაიჭრა ქაბულში მოძრაობა თალიბანის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. დაღუპულთა და დაჭრილთა ეროვნებას კოალიციური ძალების სარდლობა არასახელებს. ამერიკულმა სამხედრო ავიაციამ ბაღდადიდან სამხრეთ-დასავლეთში მიიტანა იერიში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. თავის მხრივ ექსტრემისტებმა სირიის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს სამთავრობო ძალების სამხედრო თვითმფრინავი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს გამოაქვეყნებს გეგმას, რომელიც ებოლას ეპიდემიის გამო დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების დახმარებას ითვალისწინებს. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით არაბეთის გაერთიანებულ საემიროში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ საუბრობთ თამარა ამაშუკელთან. თამარი თბილისის ხამქარის წარმომადგენელია, ხამქრის უპრესორად წარმომადგენელია და ჩვენ გავიხსენეთ ფილმი, რომლის პრემიერა მოეწყო 12 სექტემბერს კლუბ ფრონტლაინში. ეს ფილმი ეძღვნება გურდიაშვილის მოედანზე მოწყობილ აქციებს, შეიძლება ითქვას ამ აქციების ისტორიას, და ამ ფილმის პრემიერას, უბრალოდ ამ ფილმის ნახვის საშუალება, როგორც თამუნაგოვნება, ექნება ყველას YouTube-ზე 2 დღის მერე, თქვი ხო? დაახლოებით 2 დღის მერე ფილმს ქვია გაამაგრე გუდიაშვილი. იქ ადგილობრივი მცხოვრებლებიც ჩანან ფილმში, ყოველშვიდ ადამიანები, რომლებიც მუდმივად გუდიაშვილის, რომელთაც ხედავთ მუდმივად გუდიაშვილის მოედანზე, მოხუცები. ვინ დარჩა ახლა იქ? ანუ არის სახლი, სადაც ცხოვრობენ ადამიანები და კიდევ რაღაც ის იმედი აქვთ?
თვითონ მოედანზე 6 შენობაში, რომელიც განვითარებით ფონდს ეკუთვნის, იქ მოსახლე აღარ არის, მაგრამ ეს მოედანზე ძალიან ბევრი ჩიხებია და ამ ჩიხებში სავსეა საცხოვრებელი სახლი და ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ძალიან ბევრი ადამიანი ეიმედება, რომ აქ გაკეთება ისეთი რესტავრაცია, რომ მათ არ მოუწევთ სახლებიდან გასვლა, ისინი ცხოვრობენ აქ. მე მახსოვს ერთი ფაქტი, ოდესაც საუბარი იყო, ჩვენ დავიწყეთ აქციები და ვაპროტესტებით ამ შენობების დანგრევას, მოსახლეობა თავიდან ცოტა ისე ალმაცერები იყურებდა. ოდესაც გაიგეს, რომ ამ პროექტის თანახმად მოედანსაც ემუქრებოდა საშიშროება, რომ ის იქცეოდა შემდეგ რაღაცა კაფეთ, ესე ვთქვათ, ღია სივრცეთ კაფეებისთვის, სადაც ნამდვილად აღარ იქნებოდა ადგილი მათთვის ნაგის სათამაშოდ. Ну, ამაზე დაირაზნენ, აღშფოთდნენ და მას მერე ისედაც იჯდნენ იქ, მაგრამ აქტიურად ჩაერთვნენ აქციებში. ფილმზე ჩვენ მე ვეცადეთ, რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაც ისეთი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ასახავს ყველა დეტალს და ყველა ჩვენ აქციას და ყველა ჩვენ
დოკუმენტებს.
კი, ზუსტად ეს იყო განწყობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ამ აქციებისთვის. ეს იყო, მე ვფიქრობ, პირველი ესეთი პოზიტიური საპროტესტო აქცია.
და ვახსენოთ, ადამიანები ვინც მუშაობდნენ ფილმზე, კარდა კოტეჩში,
კოტეჩში, ირაკლი ჩხიკვაძე, მე და კიდევ ბევრი
და მუსიკა არის ძალიან კარგი.
მუსიკა არის ეს მუსიკა გვაჩქეს ისევ როგორც მეგონი საქართველოში არ დარჩენილა ეს ალტერნატიული მუსიკის და ახალგაზრდა ჯგუფი რომელიც არ გამოვიდა გუდიაშვილის მეუბნებს სრულ ადუსასყიდლობ ჩვენამაშ თანხას არ ვიღდით. პირიქით რეგი ქონდა ხომ ჩამოწერილი ქონდა სია რომ ვის იმდენად ბევრი იყო მსურველი რომ ერთ აქციაზე ვერ ვატევით ხოლმე და ეს გაშლილი ქონდა რომ აი შემდეგში
ეს რაც ფილმში შევიდა მაგრამ არქივი გაქვთ
იცით როგორ არის დღევანდ აი ახლანდელი აქციების არქივი საკმაოდ დიდია. წინა აქციები სამწუხაროდ არ არის ესეთი დიდი, არის ძალიან ბევრი კადრები ინტერნეტში, ფოტოები ბევრი ქსელში, მაგრამ საკმაოდ დაბალი ხარისხია. თუმცა ნუ თუ საჭირო იქნება მოვიძიებთ ამ ყველაფერს. საკმაოდ ისეთი კარგად არის ფოტოების გადაღებული ვიდეოც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მე არ ვიცი ქალაქის მოსახლეობამ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქალაქის მოსახლეობამ რა უნდა გააკეთოს ამაზე მეტი, რომ მისი სურვილი გაიგოს ქალაქის მთავრობამ, სახელმწიფომ და მას უთხრას, რომ კი
ბატონო
თქვენ ეს გინდათ, მაშინ ეს ესე იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენ მიერ არჩეული ვართ, ეს ქვეყანა თქვენია და რადგან ქალაქის მოსახლეობას ესე უნდა, მაშინ ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცი მართლა შეუძლებელი ამაზე მეტის გაკეთება, ჩვენ აღარ შეგვიძლია თავს თუ გადავიწოდოთ, ბენზინს გადავიწოდოთ, ეს კი არის ამის შანსი, მაგრამ ამის თავი ავირით.
კეთილი, კეთილი, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი თამუნა ამაშუკელთან, თბილისის ჰამქრის წარმო მადგენელთან ხელოვნებაცოდნესთან. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ორი დღის მერე შეგიძლიათ შეხვდეთ YouTube-ზე და ნახოთ ახალი ქართული დოკუმენტური ფილმი გაამაგრე გუდიაშვილი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ისევ თბილისის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ალბათ ეს საუბარი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა საჭესთან იმყოფებიან და დარწმუნებული ვარ, არ არიან მაინცდამაინც კარგ ხასიათზე, ანუ საცობში იმყოფებიან. გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ გელა კვაშილავას, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, ხო, ასე ქვია თქვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას. საქმე ისაა, რომ ორი მიზეზი არის, რის გამოც დავპატიჟეთ ბატონ Patoni Gela dress to dash. Pirol Mrs. Elzalem Panaluri, Gushin Chemi Samsahuri than Sahamde, the Pehit Amastil de Batahlo with Hutmedizuti, Mankanit, Saham de Mistos, that Jerda, Sati, that Hutmedizuti, the Zalian Scientist Wiknebal, but the Tarzon Ebul, Radium Smelly Romans, the Flaquismas, the Zismankanashi, the Zole, Pirol Rikshi, Matu Sikneva Scientist, but his Saubari, so that Hasiatzemo on it might. Tavai metod, tu arda vai metod tarvici. Da meore ne mizezi are super seriozuli tres Europis kavshiris koireuli itseba mobilurobis koira shele base tarvnot eskoireuli romelis mimartulia როგორც ევროკავშირი ამბობს კომფორტული ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის და ეს ეხება ყველას, ეს ეხება არა მარტო ტრანსპორტს, ძღოლებს ალბათ გონიათ რომ მათთვის კეთდება, მაგრამ გარდა ძღოლებისა ფეხით მოსიარულეებს, ველოსიპედისტებს რამდენადაც ვიცი. ევროპის კომისია იწყებს ამ კვირეულს, ეს კვირეული ცირთად ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება. Magram ყველას, შეიძლება ყველა ჩაერთოს.
სხვა ქვეყნების 2000 ამდე ქალაქია ჩართული.
Natural Tbilisi.
Tbilisi ჯერჯერობით არა და ჩვენ ვთქვით რომ Tbilisi და საქართველოს სხვა ქალაქებიც შეუერთეს ამ ინიციატივას, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება. Მისი მიზანი არის მარტივი, რომ დავუბრუნოთ ქალაქი ყველა მის მსხოვრებს. ესე იგი, აქ იგულისხმება ეითად მოსიარულეები, აქ იგულისხმება ველოსიპედისტები, აქ იგულისხმება მსხოვრები და მის მამინდა რომ ზოგადად დაგეგმარება ქალაქის და განვითარება ბოლო 50 წელი არა მარტო საქართველოში, მინდა აღნიშნო ავტომანქანის კუთხით ვითარდება. ეს ყველაფერს აკეთდება, რომ ავტომანქანა სწრაფად გადაადგილდეს, რაც შეიძლება მეტი სივრცე შეიქმნას ავტომანქანების მარჩენეს გადაადგილება საბოლოო ჯამში გვინდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და იმისთვის, რომ მათი სერვისი გადაადგილების გამომჯობესდეს, მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული, მათი ჯანმრთელობა იყოს.
თუ ფეხით მოსიარულეები არ დაზარალდნენ,
არ დაზარალდნენ, არ და რამდენიმე წელი ევროკავშირმა გადაწყვიტა იქ ეს პრობლემა მწვავედ დადგა, იმიტომ რომ საცობებისგან ზარალმა უკვე 100 მილიარდს გადააჭარბა ეკონომიკურმა ზარალმა, იგივე უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც პრობლემები შეექმნა ფეხით მოსიარულეებს, ქვეითად მოსიარულეებს. ყოველწლიურად გამოაცხადონ ეს კამპანია, ამ კამპანიის ფარგლებში ჩართული არიან ქალაქები და ხდება სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება, ფლეშმობების, რაც პრაქტიკული პატარა აქტივობების თვითონ მოქალაქეების მიერ. მაგალითად, რომელიღაც ქალაქში ცხადდება ერთი დღე მანქანო, ესე იგი მანქანის გარეშე უნდა გადაადგილდე, არის სხვადასხვა აქციები, რომელიც ველოსიპედისტების აქცია. Minda აღნიშნო რომ
ეს საზოგადოებო მხარს უჭერს ამას. ძროლებიც მხარს უჭერენ რომ თქვა ერთი დღე არ გადაადგილდნენ
მაგას. Და ძირითადად საუბარია რომ კერძო ავტომანქანების განვითარება აქვს ადგილი საქართველოში და მნიშვნელოვანია რომ ამ თვალსაზრისით ადგილი კონდეს უფრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეიძლება განვითარდეს საქართველოში, არა მარტო სახმელეთო.
ბატონო, აი მაგალითად პრაღაში მე სუკითხულობ ხოლმე რომ პრაქტიკულად ხშირად მიწევს იქოფნა სამსახურებრივი მოვლენების გამო და პრაქტიკულად საცობი არ მინახავს. და რომ ვკითხულობ რომ ალბათ ჩეხებს არ უყვართ მანქანა, ყველამ პასუხობს რომ ჩეხებს მანქანა უყვართ, მაგრამ ტრანსპორტი ისე კარგად მუშაობს, რომ ისინი არ დადიან სამსახურში მანქანა.
კი, გეტყვით, ეს საინტერესო ის არის, რომ პრაღაში სიტყვაზე მანქანის ფლობა უფრო მეტია 10 ადამიანზე, რომ ვთქვათ, იქ 6-7 ადამიანს ყო საქართველოში 2-ს და შედავ საქართველოში რამ ყველა პრობლემებია, იქ როგორ არის დარეგულირება. ესე იგი, რა ჩანს, რომ აქ არის ყველაფერი, როგორი ურბანული დაგეგმარება ხდება, როგორი ტრანსპორტის სისტემის დაგეგმარება ხდება, ამ ტრანსპორტის დაგეგმარების დროს რა პრიორიტეტებზეა საუბარი და ეს არის პრობლემა ზუსტად, რომ ძველი საბჭოთა დროიდან მოდიოდა, რომ ეს დაგეგმარება ძირითადად ორიენტირებული იყო ტრანსპორტზე. ეს ქალაქი, თანამედროვე ქალაქი წარმოუდგენელია ისეთი დაგეგმარების გარეშე, სადაც მწვანე სივრცეები არ არის შექმნილი, სადაც ქვეითად მოსიარულეების სივრცეები არ არის შექმნილი. მაგალითად, თქვენ რო აღნიშნეთ გუშინ საცობის პრობლემა, ეს მარტივი მოგვარებადია, გეთქვით როგორ. აი ესეთ ქალაქებში, სადაც ესეთი მოძრაობა და იზრდება ტრანსპორტი, თბილისში მაგალითად პარკინგი მანქანებისთვის არის 400,000 მანქანა, 10% აქვს ფიზიკურად, სხვა სივრცე არ არსებს, რა ვქნა. ესე იგი, ყველა ადამიანი რაღაც ადგილას მიდის, როგორც ყველა ქალაქი შეხდება იგივე განვითარებაში მანქანების რაოდენობა შეუძლებს გარკვეულ ადგილამდე მისვლა ქალაქში, სადაც ხდება მათი დაპარკინგება სიტყვაზე დიდი ღომში რომ მოხდეს და იქიდან მე საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გადააყალბ ან სხვა ტიპის ტრანსპორტს, ეს ფაქტურად ხელს უწყობს აი მოძრაობის ორგანიზებას ისეთნაირად, რომ ფაერის არ მინძურდება. Შენც თავის უკვე იცი რომ როცა მოხვალ ამ ადგილას როგორ
ანუ მანქანით მიდის პარკინგამდე და მერე ჯდება ტრამვაიში,
ტრამვაიში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სხვადასხვა ტრანსპორტში, მაგრამ თავი ის არის რომ ყველა მანქანა არ შემოდის აი ცენტრში, ამ ადგილებში, სადაც ინტენსიური მოძრაობა. აი ესეთი დაგეგმარების
ქართველი მძღოლები ვერ გადაიტანენ.
რატო ვერ გადაიტანენ?
ქართველი მძღოლის ფსიქოლოგია ვიცით ჩვენ როგორია და ნუ ეს იქნება ქართველი მძღოლის ფსიქოანალიზი იქნება საჭირო და შემდეგ უკვე ამ პრობლემას.
ქართველი მძღოლის ქვეითად დადის ზოგჯერ ოჯახი წევრები ყავს ქართულ, მე მინდა გითხრათ ქართველი მძღოლების არიღებენ კომფორტს ამ საცობებისგან. ის ვის ბიზნესისთვის მართავს ის თავისთავად იმოძრავებს იმ ადგილებში, მაგრამ ექნება დროის შეზღუდვები ყველა ქალაქში ეჩოულებრივ სიტყვაზე 6-დან რაღაც 7-მდე, აი ამ მონაკვეთში არ შეგიძლია. ეს არ არის სირცხვილი.
არა, მაგრამ საცობებშიც მძღოლები არ იქცევიან, გუშინ ვაკვირდებოდი საცობში რა უნდა გააკეთო და დააკვირდე ვინ როგორ იქცევა, ხო, რომელი მძღოლი როგორ იქცევა. იქაც საცობს სწორედ მძღოლი ქმნის. მძღოლის ქცევა.
უფრო მე ვიტყოდი მძღოლი არა, უფრო ჩვენი ინფრასტრუქტურაა ისეთნაირად.
ინფრასტრუქტურაც რა.
და დაგეგმარებაა ისეთნაირად, რომ ზოგადად როცა საუბრობთ უსაფრთხო ტრანსპორტზე, სუფთა ტრანსპორტზე, ყველაფერი არის მაინც დაგეგმარება ისეთნაირად ორგანიზება, რომ იქ მონაწილეს, მაგალითად ჩვენ გზებზე რა ხდება, დიდი ვიცი თქვენ კარგად გადაადგილდებით და ამ საათებში მაგალითად ვერ ხედავ ფიზიკურად, ხო, საით გადაუხვიო, ნიშნები არაა მოწესრიგებული. გზებზე და კითხვადი უნდა იყოს, მარტივი უნდა იყოს, ესე იგი ის მოძრაობის საშუალება თავისუფლად აღქმათი უნდა იყოს. ეს პრობლემები არის ინფრასტრუქტურული ქალაქში და პირველი საპრობლემო მაინც რჩება, ეს არის დაგეგმარება, როგორი პრიორიტეტი უნდა კონდეს ქალაქს და აშკარაა რომ დღითი დღე ეს რა ქვია მოძრაობა იზრდება ორმაგ გაორმაგ და ბოლო ხუთ წელიწადში და თუ არ მოხდა ჩვენთან ყურადღების მიქცევა პარკინგის სისტემაზე
და ეს ალბათ პირველ რიგში მიწისქვეშა პარკინგები
პარკინგები და ალბათ თბილისი უნდა დაიყოს ზონებად. ყველა ქალაქის პირველი ზონა, მეორე ზონა, მესამე ზონა,
ცენტრში უფრო ძვირი იყოს პარკინგი.
დაუშვა კი ერთი, მაგრამ არდო სიძვირეზე არ საუბრობ. რაღაც მანქანების ყველა ტიპის ტრანსპორტს რაღაც უნდა შეეძლოს მეორე ზონაში შემოსვლა, მესამე ზონაში, ვისაც სიტყვაზე უნდა რუსთაველზე მოსვლა, ხო, შეუძლია მოვიდეს მესამე ზონაში და ააყენოს მანქანა, რაღაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს ისნაირად შერწყმული, ინტეგრირებული ამ სისტემასთან. ყველა ქალაქში თქვენ მოგზაურიათ, ეგრე მიდიხართ ავტობუსით, მატარებლით, ყველა ერთმანეთთან არის ინტეგრირებული, ხო, შეგიძლია მსუბუქი მანქანითაც, მაგრამ გარკვეულ ზღვამდე, ხო.
თქვენ ეტყობა არ გახსოვთ ზურა ჭიაბერაშვილი იყო მე მგონი მერი, როცა გამოცხადდა კვირაში ერთხელ რუსთაველზე
ინიციატივა იყო.
მაგრამ არ მიიღო საზოგადოებამ ეს არ მოეწონა.
არა, არ მიიღო, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი ძალიან მცირე დროის განმავლობაში იყო და მე ვფიქრობ რომ რაღაც პერიოდის მერე მიხებულობდა ეს ხო კვირაში ერთხელ.
მიჩვევა არის თან.
მიჩვევა არის.
გახსოვთ ალბათ სამკუთხედზეც დიდი ამბავი იყო ატეხელი პირველად.
ხო, ჩვენთან აი და ხომ მუშაობს ეს რა შედარებით, თორემ ყველაფერი არის ზოგადად რა მთავარი საკითხი ის არის რომ ტრანსპორტის პოლიტიკა დაგეგმარება მე ქვედა დონეზე, აი ქალაქების დონეზე, ზოგადად თავრობის დონეზე ყურადღება ამ საკითხის მიმართ უნდა გაიზარდოს და რატომ? იმიტომ რომ თანამედროვე ცხოვრებაში თანამედროვე ქალაქები გამართული სატრანსპორტო სისტემის გარშე წარმოუდგენელია. უფრო მეტი პრობლემები გვექნება ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, უფრო მეტი პრობლემები გვექნება ელემენტარულად სკოლაში ბავშვი რომ მივიყვანოთ, ხო? ყველა სხვა საკითხთან 10-15 წლის წინ ეს საკითხი ესე არ იდგა და ყველგან ესე დადგა და იმ იგივე დიდ ქალაქებში განვითარებაში, აი კოლუმბიაში მოაწესრიგეს და როგორ შექმნეს გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, rapid bus transit სისტემა იყო ესეთი, რომელსაც სიტყვაზე აი ჩვენ შემთხვევაში იქნებოდა გლდანიდან სიტყვაზე რაღაც მეორეობანში გადაყავს სწრაფად და შენ არ ჭირდება შენი პრივატული მანქანით გადაადგილება. არ არის საზოგადო ჩვენთან ეს აი ზუსტად იმიტომ შევქმენით ეს ის სახელმძღვანელოები, რომ აი ეს არის ეს გადაწყვეტა, რაც მარტივი რჩევები რაც არსებობს სოფლიოში, თუ როგორ შეიქმნას უსაფრთხო სუფთა სამართლიანი მწვანე ამავდროულად ტრანსპორტი ხო ყველასთვისაც ხელმისაწვდომი ხო იყოს უნდა იყოს თქვენ იცით რომ იგივე ბენზინის ღირებულება ხომ თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კარგად იქნა განვითარებული თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მე დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანი ვინც დღეს გადაადგილდება კერძო ავტომანქანები ჩამოჯდება დაჯდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ან გადაადგილდება ფეხით და ამ ევროპის პირეული სახელწოდება არის ჩვენი ესე იგი გზა ჩვენი არჩევანი ესე იგი ეს ჩვენს არჩევანზეა ჩვენი მოქალაქეების და მე დარწმუნებული ვარ მცხოვრებიც ყველა მონაწილეებიც ფიქრობენ რომ ეს უკვე პრობლემაა საზოგადოებრივ და რაღაც სხვანაირი გადაწყვეტა ჭირდება თორე ესე განვითარება ქაოტურად მიგვიყვანს ესე სიტუაციაზე როგორიც არის ხო
ფეხით მოსიარულეებზე როცა საუბრობთ მაგალითად მოდით ვაღიაროთ რომ ფეხით მოსიარულეები ყველაზე ნაკლებად აინტერესებთ როდესაც ვთქვათ ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე ფიქრობენ ხო მაგალითად აუღოთ რუსთაველის პროსპექტი თქვენ გახსოვთ რომ გაიხსენეთ რომ რუსთაველის პროსპექტზე ფაქტობრივად არ არის ერთი ზებრაც კი ესე იგი მოხუც ადამიანს უხდება მიწის ქვეშა გადასასვლელში ჩასვლა და მიწის ქვეშა გადასასვლელი როგორ არის ერთმანეთისგან დაშორებული თქვენ გახსოვთ რომ ამბობთ რომ კარგია ფეხით სიარული კარგია რომ მოხუცებმა იარონ ფეხით როგორ უნდა იარონ მოხუცებმა ფეხით როდესაც ფეხით მოსიარული არავის არ აინტერესებს და ტროტუარებზე ხედავთ უზარმაზარ ჯიპებს რომელიც ადამიანმა უნდა გაიარონ
კი და ამ თვალსაზრისით ეს კარგი პროექტია კარგი საღვინიშნოდ საქართველოს ბანკმა დაიწყო შეშმობო პირებისთვის ესე იგი ტროტუარების მოწესრიგება საქართველოს თბილისში სადაც მათ თავისუფლად შეიძლება
გადა თქვენ არ გინახოთ ეთქმე რომ ამ ტროტუარებზე ჯიპები ასული ჯიპები
და აქ მარტივი ის არის პასუხი უნდა მოხდეს ოფიციალურად კანონი ესენ უნდა დაჯარიმდნენ უნდა დაჯარიმდნენ ვინც ესეთ იმას ესა პირდაპირ გაწერილია და თქვენ ალბათ კვლევით მინდა მოვიყვანო ერთი ციფრი რომ ცხოვრების 98% არ უთმობს ზებრაზე გზას ქვეითად მოსიარულე
ის კი არ ფეხით მოსიარულებსაც უკვირთ ზოგჯერ როდესაც მანქანას უთმო
ეს დაარა და ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში უნდა აღნიშნოს სამხრეთში გამომჯობეს და ვითარება სხვა ქვეყნებში და ყველგან საქართველო ვითარდება ეკონომიკურად, მაგრამ დღეს ტრანსპორტის სისტემა ეს არის, უნდა იყოს განვითარება, უნდა იყოს გარემოს, უნდა ითვალ გარემოს და უნდა იყოს გარემოს დაცვითი ღონისძიებებიც, უნდა იყოს ჩადებული სოციალური ეფექტიც, რაც გულისხმობს სოციალურ ხელმისაწვდომობა, სამართლიანობა, ეს ტრანსპორტი უნდა იყოს, არის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთი გზის მონაკვეთზე, სადაც ხეროთ არაა გადასასვლელი, არ არის და მუდმივად ხდება რაღაც შემთხვევები. აი ესეთი კუთხით რუსთაველზე ცენტრში კი არის გადასასვლელი, მაგრამ არ არის ეს ისეთი მოსახერხებელი, რომ ყველამ შეძლოს მისით სარგებლობა.
და თვითონ მიწისქვეშა გადასასვლელი ხდება კიდე ესეც ხომ მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ღამით. ხო, ეს საკმაოდ უსაფრთხო არ არის მიწისქვეშა გადასასვლელი სარგებლობა. და მაინც მე და გუშინდელ ამ საცობზე მკითხოთ. პოლიციის როლიც, ანუ პატრულის როლი რა არის ამ დროს? არ უნდა დაარეგულიროს მოძრაობა? თქვენ თვითონ ვერაფერს ვერ გააკეთებს? გააჩეროს ერთი კუთხე, მერე მეორე გაუშვას ეს ფირმები გვინახავს. ჯოხეთ ხელს.
სულ სხვანაირად არ მოხდა მოძრაობის ორგანიზება. თუ არ მოხდა ეს რეგულაციები რაც ვქვი, ხო? და იმ პარკინგის სისტემების შექმნა ცენტრში, გარეუბნებში ზოლება და ესე იგი დაყოფა ამ ზოლებად პირველი ზონა, მეორე ზონა. თუ ესეთი რაღაცები ამას პატრული ვერ მოერევა. იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი ინფრასტრუქტურა, მანქანების რაოდენობის ზრდა, ეს არის ყველაფერი დაგეგმარება პირდაპირ. და არ უნდა შეგწყვეთ ჩვენ ზოგჯერ უნდა ისეთ რაღაცებზე გადასახადი შემოღება იმას კი არნიშნავს ჩვენ პირდაპირი ხდი თუ შენ იგივე ყველა დიდ ქალაქში თუ შედიხარ რაღაც დროის მონაკვეთში იხდი თანხას უფრო მეც ვიდრე ჩოვლებრივ ადგილებს შეგიძლია ისე იარო და ესეთი განთვირთვა თუ არ მოხდა ხო მარტო ხიდების აშენება ტრასე გზების გაყვანა არ უშველის იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი გზა გაკეთება უფრო მეტი ავტომობილი გამოიშვება ხო
ხო რა თქმა
უნდა ამიტომ უფრო მეტი ისეთი ადგილები უნდა გაჩნდეს საბარები სადაც ქვეითად მოსიარულეებს ველობილიკები იქნება ახლა ჩვენ მუშაობთ ჰოლანდიელებთან ერთად ერთ პროექტზე ეს smart cities ესეთია რა ესე მოხერხებული ქალაქები რას ნიშნავს აი ზუსტად ეს კონცეფცია ჰოლანდიელები არიან ამაში ყველაზე ის რომ თბილისში შეიქმნას ველოსადგურები შესაძლებელია საბურთალოში ვაკეში გლდანში და ესენი ერთმანეთს დაუკავშირდნენ არის ეხა თბილისში.
აი როგორც ევროპაში არის, რომ შეიძლება ბარათით გამოიტანონ
და ბათუმში ხო გაკეთა?
და კი,
ძალიან იცით
და კარგად იმუშავა.
ძალიან ბათუმში და ეს
ბათუმის რელიეფი ცოტა სხვანაა.
არ არის. პირდაპირ მოყავს რელიეფი, რა რელიეფი გვაქვს ჩვენ ამისთან ყველა ქვეყნებია, ისეთ ქვეყნებშია ეს.
კი, არა, რა თქმა უნდა,
ჩვენ არ საუბრობთ საქართველოს არ არის ამერიკა, სადაც გზები არის რაღაც გრძელი და განივი. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, კომპაქტური, სადაც თავისუფლად შეიძლება ყველა ქალაქში ესეთი ტრანსპორტის
დაინახოს. და ეს ბილიკი ცალკე იქნება თუ ძღოლებთან ერთად
ტრასაზე? ცალკე იქნება, შეიძლება გამოიყოს სეპარაცია. არ არის ახლა ველოსიპედს არ ჭირდება, თან ველოსიპედი რითია კარგი, ბენზინი არ ჭირდება, ჯამთელობისთვის კარგია და საქართველოში იცით რომ წონის პრობლემაც არის და ეს ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე, ჯამასმის კულტურიდან გამომდინარე. და ბათუმში მაგალითად ჩვენ ვიყავით ჩასული ორი თვის წინ და გვითხეს რომ ადგილობრივი მოსახლეობა სადღაც ძალიან მოიმატა რაოდენობა, ვინც უკვე ველოსიპედით გადაადგილდება როგორც სამსახურში ესე კედლებზე და იქ როგორ განვითარდა ეს, შეიქმნა გარემო. ესე იგი, შენ შეგეძლება ეს ველოსიპედი ნებისმიერ ადგილას აიყვანო თავისთავად და ნებისმიერ ადგილას ჩააბარო, სიტყვაზე აიყვან ნაძალადებში, ჩააბარებს სხვა ადგილას. და აი ესეთი ერთი ელემენტის განვითარება და რაც შეიძლება მეტროებთან ისეთი ტრანსპორტის ორგანი, ხალხი მაინც არ თბილისში, უნდა ვთქვათ, პირდაპირ 70% მაინც მეტროთი სარგებლობს. ესე იგი, მეტროებთან უნდა უფრო განვითარდეს ეს ავტობუსების სისტემა, რომელიც ერთი ადგილიდან მეორეში გადაიყვანს და სერვისი განვითარდება. ჩვენთან ეხა როგორ სამი ტიპისა ეს მარშრუტკები, კერძო ტაქსები და ავტობუსები, მაგრამ უფრო აქცენტი უფრო უნდა გაკეთდეს რაც შეიძლება ასეთ ავტობუსებზე, რომელიც არ ეკოლოგიურად უფრო და რომელიც სიტყვაზე დიდი მეტროსადგურებს დააკავშირებს ერთმანეთთან და ამ პატარა ადგილებს შორის კიდევ რაც ქვეითად მოსიარულეების სივრცეები შეიქმნა. მაგალითად პორტლანდში, უდიდეს ქალაქში, ლიონში, საფრანგეთში ველოსიპედისტების ხიდები გააკეთეს. როგორ ხიდებზეა საუბარი? ძი მაგისტრალებზე. და იქ ახლა ეს სივრცეებზეა საუბარი, თუ გააკეთდება ეს საქართველოსში თავისუფლად გააკეთდება. ისე მივიდივართ ერთ რამეზე. ესაა დაგეგმარება. მე როგორც ვთქვი, აზიის განვითარების ბანკის სხვა ბანკები პირდაპირ არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი აი 2015 წლის მერე ხდება, ესე იგი სუფთა სამართლიანი უსაფრთხო მწვანე ტრანსპორტის განვითარება, რადგანაც ეს საკითხი ყველა სხვა საკითხისთან არის დაკავშირებულია ქვეყნის განვითარებასთან, ჯანმრთელობასთან, უკვე ჭიდროთ არის დაკავშირებული და ისინი პრიორიტეტად მიიჩნევენ რომ ესეთი ტიპის ტრანსპორტი განვითარდეს, ესეთი ტიპის ინფრასტრუქტურა შეიქმნა საქართველოში, ბათუმში შეიქმნა, ქუთაისშიც იქნებოდა და თბილისშიც უნდა შეიქმნას და უნდა განვითარდეს. და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ევროპის კვირეული, ხო, შენი ქუჩა, შენი არჩევანი, ყველაფერი ჩვენს არჩევანზეა,
ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს ღონისძიების გამართვას.
კი, ჩვენ აი რაც ვქენით ეს არის რომ აი ეს პირველი ქართულად გავაკეთეთ ესეთი სახელმძღვანელო, აი ზუსტად მეგობრული ხსები სახელმძღვანელოა. ეს რას გულისხმობს? რომ ზუსტად ის ადამიანები იყოს დაცული და უსაფრთხო აი ამ ქუჩებში, კონდეთ სივრცე, ვისაც არ აყავს მანქანა, მანქანა ყველას არ ყავს, ჩვენთან 10-დან 2 ადამიანს ყავს მანქანა, ესე გამოდის 8-ს არ ყავს მანქანა. ის 8 რაღაცით უნდა გადაადგილდეს, ხო? ან ტაქსით, ან საზოგადოებით. ესე შენ უნდა შეუფნა იმას არჩევანი ისეთი რომ არც იფიქროს იმის შეძენაზე ავტომანქანის და როგორ სხვა ქალაქებშია თანამედროვე შემაყოფილი იყოს იმ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით და სუსტად ამაზეა საუბარი რომ მე ამას ამიმართულებით უნდა იფიქროს რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება თავისი ყოველდღიური გადაადგილება ან მოახდინონ ან ქვეითად ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ველოსიპედით. ჩვენ დიდი ტერიტორიები არა, აი ამის ახალისება უნდა მოხდეს. ახალისება მოხდეს და ის ტრანსპორტი კიდევ ჯიპები. რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო სხვანაირად უნდა გადასახაც უნდა იყიდნენ მეც. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის
და ჯარიმეთ შეიძლება მეტი უნდა იყოს.
აი უბრალოდ გადასახაც
თქვენ ატყობთ სოციალურ ქსელებს შედაიწყეს ფოტოებს უღებენ. ძალიან კარგი, ანუ ფეხით მოსიარულე, ფოტოაპარატის პრობლემა აღარ არის, ყველას გვაქვს ტელეფონში, იღებს ფოტოს და აქვეყნებს ფოტოს იმ მანქანის, რომელმაც გადაკვეთა ასეთ ფეხით მოსიარულის საზღვარი და
ძალიან კარგი კამპანია ესეთი კამპანია.
ტროტუარზე დგას. ხო, ეს შეიძლება ოდნავ შეცხოს, ანუ ნომერიც არის იქ ნაჩვენ, ანუ შეიძლება არ დააჯარიმონ, მაგრამ საზოგადოებამ გაკეთხოს, რატომაც არა, სანამ საზოგადოება არ იქნება აქტიური, ეს პრობლემა ალბათ
მე მგონი აქტიურობს ახლა საზოგადოებან და რატომ? იმიტომ რომ ყველა ხვდება რომ ეს პირდაპირ არის რისკებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობასთან ჩვენი ჰაერი ეხა შეიძლება არ არის ისეთ დონეზე, მაგრამ იქიდან მიდის და ეს სხვა დაავადებებს უწყობს ასუნთქი ორგანოების, იგივე სიმსივნესაც უწყობს ტრანსპორტისგან დაბინძურება და საზოგადოება მიდის ნენა იქიდან, მაგრამ ამ წასვლა საზოგადოებისგან ჭირდება უფრო რეალური პატარა პროექტები, აი ესეთი ველოფინიკები, რომელიც წარმატებული პროექტები მერე გაიზრდება, რომელშიც კერძო ბიზნესი ეს ჩაერთვება, მაგალითად ბათუმში მინდა გითხრათ რომ პროგრედიტ ბანკი თავის თანამშრომლებს გადაადგილებას უზრუნველყოს ველოსიპედით, თავისი ველოსადგურების შექმნა. წარმოიდგინე, ხო მაგარი რაღაცაა ესე იგი პატარა кейზი და მე ვიკითხე რატომ დამფუძნებლები ალბათ წვრილები არიან იფიქრეს ეს რო შეიქმნა და ესეთი ინიციატივები იგივე საქართველოს ბანკის ყველაფერი თავრობაზე არ არის დამოკიდებული, თავრობის ის არის შექმნა ჩარჯო ფრეიმი და ჩვენ კიდევ მოვითხოვოთ ეს ორი მიმართულებები.
დიდი მადლობა ბატონო გელა, გელა ყაშილავა იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის. დღეს საუბრობდით მობილურობის კვირაზე, რომელიც დაიწყო ევროკავშირმა და რომელშიც ჩვენი ქალაქებიც ჩაერთო. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი 20 წამში 18 საათი შესრულდება თბილისში, მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა. ამას შევინახავ.
კი, ერთად.